qoomiyado kala duwan ayaa Xaashi Shaafi uu aaminsan yahay inay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano Novemba 4 mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, Wamarekani bado wanasubiri matokeo ya mwisho ya hesabu ya kura katika majimbo muhimu kuona kama rais aliyepo madarakani Donald Trump ataendelea kuwa mkuu wa nchi kwa miaka minne ijayo, au mpinzani wake mdemocratic makamu rais wa zamani Joe Biden atashinda kiti hicho.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameamua kuamuru wanajeshi waingilie kwenye mzozo wa eneo la Tigray.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Wakati wa Marekani wakipanga foleni ili kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi jana Jumanne, taifa hilo pia limeripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya virusi vya korona katika siku moja tangu janga hilo lilipotokea. Takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins zinaonyesha kuwa kulikuwa na jumla ya kesi 91,530 za maambukizi mapya zilizoripotiwa hapo jana, pamoja na vifo 1,130. Taarifa kutoka vyanzo tofauti zinasema kuwa watu takriban 50,000 walilazwa hospitalini jana Jumanne pekee. Zaidi ya majimbo 20 tayari yametangaza ongezeko kubwa la maambukizi katika wiki moja iliyopita, yakiwemo Michigan, Ohio na Pennsylvania, ambao ni muhimu sana katika kuamua mshindi wa urais kwenye uchaguzi wa Marekani. Janga la corona hapa Marekani pia linasemekana kuathiri karibu kila ngazi ya riadha pamoja na michezo mingine. Marekani inaongoza kwenye idadi ya maambukizi ya corona, ikiwa na milioni 9.3 ya maambukizi kote ulimwenguni, yakiwemo jumla ya maambukizi milioni 47.4, huku ikihusisha vifo 232,627. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na Muungano wa Kibiashara wa Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wameomba upinzani nchini Ivory Coast kuheshimu katiba baada ya kutangaza kutotambua ushindi wa muhula wa tatu wa Rais Alassane Ouattara na kuapa kuunda serikali ya mpito. Kupitia ujumbe wa pamoja, mashirika yote matatu yameomba pande zote kushiriki kwenye meza ya mazungumzo. Awali serikali ililaumu upinzani kwa kujaribu kuleta mapinduzi, wakati ikiomba vyombo vya sheria kuwachukulia hatua wahusika wote. Hapo jana Jumanne, polisi wamezingira nyumba za wapinzani wawili wakuu wa Ouattara, ambao wamekuwa kwenye mstari wa mbele kupinga ushindi mkubwa aliyopata kwenye uchaguzi wa Jumapili. Kufikia sasa haijabainika iwapo kuna viongozi wowote wa upinzani waliokamatwa. Watu 35 wanasemekana kufa tangu mzozo wa kisiasa ulipoanza mwezi Agosti nchini humo. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameamuru jeshi kuingilia mzozo ulioko kwenye jimbo la Tigray baada ya shambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi ambalo kiongozi huyo anasema limetekelezwa na chama tawala cha jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF. Abiy kupitia televisheni ya kitaifa amesema kuwa shambulizi hilo linasababisha vifo, majeraha pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Baraza la mawaziri limetangaza hali ya dharura ya miezi 6 kwenye jimbo hilo. Hali ya taharuki kati ya serikali ya Abiy na TPLF imedorora katika miezi ya karibuni baada ya kutofautiana, licha kuwa awali chama hicho kilikuwa sehemu ya serikali ya muungano. Hapo jana Jumanne, bunge la kitaifa limependekeza jimbo hilo kutangazwa kuwa eneo la kigaidi, na rais wa eneo la Tigray, Debretsion Gebremichael, ameambia wanahabari Jumatatu kuwa serikali kuu ilifanya mashambulizi baada ya jimbo lake kupanga uchaguzi wa bunge mwezi Septemba kinyume na amri iliyotolewa ya kuahirisha zoezi hilo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano itafungua mojawapo ya mipaka yake na Rwanda kulingana na taarifa iliyotolewa na mamlaka za mji wa mashariki mwa DRC wa Goma. Hatua ya kufungwa kwa mpaka huo ilichukuliwa mwezi Machi muda mfupi baada ya janga la corona kuingia, ingawa malori ya kubeba bidhaa muhimu yamekuwa yakiruhusiwa kupita. Maafisa kutoka mataifa yote mawili wamekutana Jumatatu ili kutathmini mikakati ya kufunguliwa tena kwa mpaka huo, hasa kwa wanafunzi na wafanyakazi walioathiriwa. Jimbo la Kivu Kaskazini uliko mji wa Goma ndilo limeripoti visa vingi zaidi vya maambukizi ya corona nchini Kongo. Rais wa DRC Felix Tshisekedi mwezi Julai alifungua mipaka mingine, lakini ule kati ya mji wa Goma na Gisenyi unaopakana na Rwanda ulibaki kufungwa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imekuwa ikipanda nchini DRC katika wiki za karibuni. Wa Democrat na wa Republican kote nchini Marekani wamebadilishana ushindi katika viti vya seneti katika uchaguzi wa Jumanne. Kufikia mapema leo Jumatano, vituo vya habari vimeripoti kwa mdemokrat John Hickenlooper ameshinda uchaguzi wake huko Colorado, wakati Doug Jones, mdemokrat aliyekuwa hatarini zaidi, akipoteza kiti chake kama ilivyotarajiwa kwa mpinzani wa chama cha Republican Tommy Tuberville huko Alabama. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Ili kupata wingi kwenye baraza la Senate, wademokrati wanahitaji kushinda viti vinne au vitatu, na ikiwa mpinzani mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden atashinda uchaguzi wa rais, hiyo itampa makamu wake wa rais Kamala Harris kura ya kuondoa sare hiyo. Wa Republican kwa sasa wanashikilia viti vipatavyo 53 katika baraza la Senate lenye viti 100. Jinsi itakavyokuwa baada ya uchaguzi inategemea na maeneo 14 yenye ushindani mkali, ikiwa pamoja na viti 12 vya Republican na viwili vya wanademokrat. Hatima baraza hilo la Senate haiwezi kujulikana kwa muda. Na huko Georgia, kiti kinachoshikiliwa na Republican sasa kinaelekea uchaguzi wa marudio utakaofanyika Januari, baada ya kuwa hakuna mgombea aliyepata ushindi wa wazi. Maeneo mengine nani anabaki kujua ushindi wake, ikiwapo jimbo la Maine ambapo maarufu wa senator Republican wa jimbo hilo Susan Collins umepungua. Amekabiliwa na ukosoaji kwa kukosa kuwa na msimamo wa wastani katika baraza la Senate.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi karibu na bahari ya Aegean kwenye mji wa Izmir nchini Uturuki inasemekana kufikia 116, wakati timu za uokozi zikisemekana kukamilisha kutafuta manusura kwenye majengo yaliyoporomoka. Mkuu wa dharura nchini humo Mehmet Gologlu amesema kuwa operesheni ya kutafuta manusura imemalizika kwenye majengo 17 yaliyoporomoka mjini Izmir. Operesheni imekuwa ikiendelea tangu Ijumaa, wakati watu 107 wakiokolewa kutoka kwenye vifusi, wakiwemo watoto wadogo walioshangaza wengi walioshuhudia pamoja na waokozi. Kati ya watu 1,035 waliojeruhiwa wakati wa tukio hilo, 137 pekee wamebaki hospitalini, huku serikali ikisema kuwa imeweka zaidi ya mahema 4,600 na vitanda 17,000 ili kutoa hifadhi kwa walioathiriwa. Tetemeko hilo linasemekana kuwa baya zaidi kuwahi kutokea Uturuki katika kipindi cha muongo mmoja. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Stephanie Williams, amesema mapema leo kuwa makundi yenye silaha yanayozozana nchini humo yamekubaliana kuhusu mikakati ya kutekeleza mkataba wa sitisho la mapigano uliofikiwa mwezi uliopita. Tangazo hilo limefanyika jana Jumanne baada ya kikao cha viongozi wa makundi hayo ili kujadili kuhusu mikakati hiyo, ikiwa mara ya kwanza kufanyikia ndani ya nchi ya Libya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyopatiwa uzito wa juu katika matangazo yetu hivi sasa ni hapa nchini Marekani. Wamarekani bado wanasubiri matokeo ya mwisho ya hesabu ya kura katika majimbo muhimu kuona kama rais aliyepo madarakani Donald Trump ataendelea kuwa mkuu wa nchi kwa miaka minne ijayo au mpinzani wake mdemocratic makamu rais wa zamani Joe Biden atashinda. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Patsy Widakuswara.
Taifa linasubiri matokeo ya uchaguzi wa rais kati ya rais mrepublican Donald Trump na mpinzani wake mdemocrat Joe Biden. Si Trump wala Biden amefanikiwa kupata hesabu ya chini ya kura za wajumbe 270 kati ya kura 538 ili kuweza kupata ushindi. Uchaguzi wa Marekani hauamuliwi na idadi ya kura za umma.
Looks like it's about 50-50.
Inaonekana kama ni 50-50 kwa kila mgombea. Na inakuwa ni kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa mwaka wa 2016. Unaweza ukahusisha majimbo yale yale matatu kutoa maamuzi, yani Wisconsin, Michigan na Pennsylvania.
Wisconsin, Michigan na Pennsylvania kiasili ni majimbo ya Democratic ambayo Trump alishinda mwaka 2016. Wagombea wote wawili walifanya kampeni kali katika siku za mwisho kuelekea siku ya upigaji kura Jumanne. Katika saa za asubuhi na mapema leo Jumatano, akiwa nyumbani kwake Wilmington, Delaware, Biden amewasihi wafuasi wake kuwa wastahimilivu.
Keep the faith guys, we're going to win this. Thank you.
Dakika chache baadaye Trump alijibu kwa kusema wa Democrat wanajaribu kuiba kura, katika tweet ambayo Twitter imeitaja kuwa inapotosha. Akizungumza baadaye kutokea White House alisema,
"It's a very sad moment. To me this is a very sad moment and we will win this and we, as far as I'm concerned, we already have won it."
Licha ya madai ya ushindi wa rais, kura zinaendelea kuhesabiwa na huenda ikachukua siku kadhaa kabla mshindi kupatikana.
Because of the pandemic as well.
Kwa sababu ya janga hili tumeona watu wengi sana wakipiga kura za mapema. Kwa hivyo mahitaji yaliongezeka. Na ndio maana zoezi la kuhesabu kura nalo limekuwa linakwenda polepole.
Wamarekani wamepiga kura zao katika hali ya utulivu mkubwa licha kuwepo polisi wengi katika baadhi ya vituo vya kupiga kura, huku maafisa wa polisi wakiwa wamejitayarisha endapo kungetokea vurugu kutokana na kampeni ambazo kuna wakati zilikuwa ni za kuwagawa watu. Huku ushindani ukiwa wa karibu sana katika majimbo muhimu na dazeni ya kesi juu ya kanuni za upigaji kura, huenda nayo akachangia zoezi la kuhesabu kura. Kampeni za miezi kadhaa za urais lazima zisubiri muda mrefu zaidi kupata hitimisho. Khadija Riami, VOA, Washington.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Tukirejea tena hapa mjini Washington DC, wakati zoezi la kupiga kura likiendelea hapa Marekani, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Patrick Nigula, mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na akaanza kwa kumuliza ni nini kitakachofuata baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba anakwenda kwa mahakama ya juu akitaka zoezi la kuhesabu kura lisitishwe.
Kwanza tuniseme ni taarifa ambazo alikuwa akizitoa hata kabla ya uchaguzi huu kufanyika na kura kuanza kuhesabiwa. Hii tu ni kutokana na kura zilizopigwa mapema kupitia katika njia ya posta kama tunavyofahamu, kwa sababu ya ugonjwa wa corona, na kuzungumzia kwamba utaratibu huo ulikuwa ni kinyume cha sheria na taratibu za kura hapa Marekani, na kusema kwamba hawatakubali matokeo ya kura ambazo zimepigwa kupitia kwa njia ya posta. Kwa hiyo tu ni kwamba uchaguzi huu tu unaturudisha nyuma katika miaka ya 2000, wakati George Bush na Al Gore walivyokuwa wakigombania urais wa hapa Marekani, na uchaguzi huo uliamuliwa na mahakama kuu ya hapa Marekani. Kwa hiyo hiyo tutulitegemee labda linaweza likatokea kama hivyo.
Kuna utani ambao naona unatolewa hasa sana kwenye mitandao ya kijamii, nikiona wengi hata wakiandika kutoka bara la Afrika wakisema sasa Marekani niye mmekuwa mkituambia sisi ndio hatufuati demokrasia, mbona hapo panaonekana pana hali ya sintofahamu. ninyi mtatuonyesha nini iwapo pia ninyi mna mafarakano yenu ya aina hii. Labda ungesema nini kuhusu maoni hayo?
Katika upande wa demokrasia na uadilifu katika kupiga kura, niseme tu ya kwamba kama mimi mpiga kura wa hapa Marekani, huko katika hali ya juu sana, hauwezi kulinganishwa na nchi zote katika bara la Afrika. Katika swala hili la sitofahamu linaloendelea sasa hivi, niseme tu ni tamko lililotolewa na Rais Donald Trump, ambaye yeye si niseme tu msimamizi wa kura hapa Marekani, bali ni wale maafisa wanaosimamia kura, wao ndio wanatoa matokeo na kulinda kura za wananchi hapa Marekani, tofauti na katika bara la Afrika ambazo moja kati ya tume nyingi sana katika nchi za Afrika zinaongozwa na serikali iliyokuwa madarakani. Mpaka mwisho wa siku ya biashara leo hapa Marekani, huenda tukapata nini kinachoendelea na nani ataibuka mshindi katika hizo kura 270 za Electoral College ambazo zitatoa mshindi au rais wa hapa Marekani.
Ni kushukuru sana Profesa Patrick Nigula kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana kwa kunipatia nafasi hii.
Ni Dr. Patrick Nigula, mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa nchini Marekani, akizungumza nasi kwa njia ya simu. Na wakati wa Marekani wakiendelea kusubiri kumjua nani atakayekuwa rais mpya, wachambuzi wameanza kutafakari juu ya kwa nini utafiti wa maoni ya wapiga kura kwa mara nyingine umetoa utabiri tofauti na matokeo. Kabla ya uchaguzi, utafiti ulionyesha mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden atapata ushindi mkubwa katika majimbo ya ushindani, lakini kufikia leo imedhihirika kuna ushindani mkubwa kati yake na Rais Donald Trump. Abdu Shakur Abod anatuarifu zaidi juu ya maoni yanayotolewa hii leo juu ya suala hilo.
Huenda inabidi kuwepo na mageuzi kamili juu ya namna utafiti unafanyika kwa kuangalia kasoro na mapungufu yanayotokea. Katika uchaguzi huu, Rais Trump amepata ungaji mkono mkubwa wapigaji kura wa maeneo ya mashambani, huku Biden akipata ungaji mkubwa kutoka maeneo ya mjini. Hivyo wachambuzi wanasema huenda utafiti umetegemea zaidi maoni ya watu wa mjini kuliko maoni ya watu wa mashambani, pamoja na maoni ya makundi ya wale walio wachache ambao safari hii wamejitokeza kwa wingi kupiga kura na kuleta mabadiliko makubwa katika matokeo. Lakini mwaka huu pia kuna watu wengi waliopiga kura kwa njia ya posta kuliko ilivyotarajiwa, na huenda imesababisha kasoro hizo, kwani hawakuweza kutoa maoni yao katika utafiti uliofanywa. Mhadhiri wa siasa za Marekani katika chuo kikuu cha George Mason, Jeremy Meyer, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba huenda ndio sababu wagombea hao wawili wako sare hivi sasa.
Looks like it's about 50-50 for either of these candidates.
Inavyoonekana kila mgombea atapata nusu bin nusu ya kura. Na kilicho cha ajabu ni kwamba mambo yanaelekea kuwa sawa na ilivyotokea kwenye uchaguzi wa 2016. Yaani uamuzi utategemea matokeo katika majimbo yale yale matatu: Wisconsin, Michigan na Pennsylvania.
Hali hii ni moja ya sababu zilizosababisha wafuasi wa pande zote kujitokeza katika miji mikubwa ya Marekani jana usiku, ikiwa ni pamoja na Washington, Seattle na New York, katika lengo la kusherekea ushindi wa mgombea wao au kulalamika ikiwa ameshindwa. Polisi walisukumana na waandamanaji katika mji wa Seattle, lakini hakuna ghasia zilizotokea au kuripotiwa jana usiku. Kutokana na ushindani huu wa uchaguzi, viongozi wa dunia wanafuatilia kwa karibu jinsi kura zinavyohesabiwa, na kansela wa Ujerumani Angela Merkel hii leo ametoa wito kwa kura zote zihesabiwe na kusisitiza kwamba Marekani itaendelea kuwa mshirika muhimu wa Ujerumani pamoja na Ulaya bila kujali matokeo yake. Msimamo huo umeelezwa na viongozi wengine wa dunia hii leo wakati watu wakisubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa taifa kuu la kiuchumi duniani.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha afya hivi leo. Ni mimi Mary Mgawe na niko katika line ya simu na Dr. Steven Bateli kutoka DRC, ambapo katika makala yetu ya afya tunazungumzia kuhusu umuhimu wa chanjo kwa watoto wadogo. Karibu sana katika kipindi chetu daktari.
Asante.
Safi kabisa. Basi kama nilivyosema, nianze tu kwa kukuuliza kuhusu kuna umuhimu gani wa kutoa chanjo kwa watoto wadogo mara tu wanapozaliwa?
Kwa nchi yetu DRC tunakuwa na mpango wa kufanya chanjo kwa watoto wadogo kuanza kuzaliwa mpaka miaka moja, na watoto tunawapa chanjo kuwakinga na magonjwa mbalimbali ili waweze kukomaa vizuri.
Ni chanjo aina gani ambayo inatolewa kwa watoto?
Tunapatia watoto chanjo ya suruba, tunapatia watoto chanjo ya hiyo tunaita vunja vunja, tunapatia watoto chanjo ya hiyo kikohozi kikuu hiyo tunaita tuberculosis, tunapatia watoto chanjo ya hiyo tunaita coqueluche, tunapatia watoto chanjo ya tetanus, tunapatia pia watoto chanjo ya hiyo tunaita hepatitis B na pneumonia. Na ni karibu chanjo 10 watoto wakipata mwanzo wa eneze mwaka mzima wamepata hiyo chanjo wakipita katika kituo cha afya mara 5.
Mm-hmm. Na vile vile mtoto ambaye hajapatiwa chanjo hizi ambazo umezitaja anaweza akapata, kuna madhara yote anaweza akamkuta wakati wa ukuaji wake?
Ndiyo, mtoto vile vile mwenye kupata hiyo chanjo amekuwa kabisa mrejevu, na wakati kunakuwa hiyo tunaita epidemia saa vile hiyo suluba anaweza kupata magonjwa na inatibabisha kabisa, kwani anaweza kwenda kwenye hospitali na inaleta shida kwa kipesa, na mara nyingi wamefariki kabisa na hiyo suluba watoto hawakupata chanjo.
Na wakati utaratibu huu unapofanywa kutolewa chanjo hizi, kuna mafunzo yote ambayo labda pengine mama ama wazazi wanatakiwa yapate kuelezea kuhusiana na chanjo hii na umuhimu wake ili waweze kufuata huo utaratibu kwa makini?
Ni kusema wakati mama amekuwa mjamzito amefika kwenye vituo vya afya, wamewafundisha namna gani wakizaa wanapaswa weka watoto kwenye tunaita chanjo, na wakati amezaa, kwa sababu mama huyo vile vile amepata chanjo ya tetanus mbele ya kuzaa, amepata karibu chanjo safari mbili inafuatana na mimba anazokuwa nazo, akipata chanjo ya kumpinga huyo mtoto angali tumboni. Na hapa mama akizaa tunafanya hiyo tunaita CPN, consultation prenatal. Hiyo wamama wanafika wanawafundisha namna gani watapata mbili kuhusu watoto, na pale mtoto amezaliwa akipata hiyo ndui ya kikohozi kikuu tunaita tuberculosis, na hiyo polio ya mwanzo, kisha siku chache amepata ya kufuata mpaka vile ameeneza miezi 9 amepata ndui ya suluba na hiyo tunaita fever zone fever yellow. Na pale mtoto akipata hiyo ndui amekingwa kabisa mbele ya mwaka mzima.
Kuna baadhi ya wazazi pengine kwa imani zao ama tamaduni wanaona kwamba hizi chanjo ambazo, baadhi ya chanjo ambazo umezitaja, pengine hazina umuhimu kwao wao binafsi. Hawa watu wa namna hii mnawapa ujumbe gani?
Tunakuwa kabisa na hawa watu lakini sio wengi zaidi, lakini ni watu wenye wametoka ndani ya umaskini zaidi ndio wamekataa, hawaoni umuhimu, wanakuwa na shughuli zingine za maisha, wameacha watoto nyumbani, hakuna mtu wa kuhusika na watoto, na wamesema hawaone umuhimu wa chanjo. Hii inakuwa shida, tunakuwa lakini si wengi zaidi, na kumbukumbu ya wakimbizi huko kwetu nayo inaleta shida pia, kwa sababu maeneo zimoja kunakuwa hiyo insecurity, na ni hiyo shida tunakuwa nayo kwa sasa.
Kuna wale ambao pengine labda si chaguo lao kukataa chanjo, lakini wako katika mazingira labda mtu amezalia nyumbani, hajawahi hata kufika katika kliniki kupata mafunzo kama haya, ama hana tu uelewa. Wale wanaoishi katika maeneo ya vijijini ndani kabisa, kuna njia yote mbadala wanaweza kuifanya ikawa ndio sehemu ya chanjo, labda kula vyakula fulani, vitu kama hivyo?
Kwa nchi yetu tunakuwa na hao tunaita wa rural communities, wanaenda ndani ya maeneo wakifundisha hata vijijini wanakuwa, na inasaidia zaidi kwa sababu wametembea nyumba kwa nyumba kufundisha umuhimu wa ndui, na wakati mtoto akienda kwenye dini wanapika na wakubwa wa eneo kujua ni sababu gani.
Asante sana daktari kwa kuwa nasi siku ya leo. Ni kushukuru nawe msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya. Leo ulikuwa nami Mary Mgawe na kutakia usiku mwema. Tuonane tena katika kipindi kingine.
Hii ni VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sasa sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Wakati wa Marekani wakipanga foleni ndefu ili kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi jana Jumanne, taifa hilo pia limeripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya virusi vya korona katika kipindi cha siku moja. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na Muungano wa Kiuchumi wa Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS wameomba upinzani nchini Ivory Coast kuheshimu katiba baada ya kutangaza kutotambua ushindi wa muhula wa tatu wa Rais Alassane Ouattara na kuapa kuunda serikali ya mpito. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameamuru jeshi kuingilia mzozo ulioko kwenye jimbo la Tigray baada ya shambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi ambalo kiongozi huyo amesema limetekelezwa na chama tawala cha jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano itafungua mojawapo ya mipaka yake na Rwanda kulingana na taarifa iliyotolewa na mamlaka za mji wa mashariki mwa DRC wa Goma.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani na India zilisaini mkataba muhimu wa ulinzi hivi karibuni wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo na waziri wa ulinzi Mark Esper nchini humo. Mkataba huo maarufu kama BECA utaruhusu wanajeshi wa Marekani na India kubadilishana ramani na picha za satellite na hivyo kuimarisha uratibu kati ya wanajeshi wetu na mifumo ya ulinzi. Marekani na India zimedumisha ushirikiano wao katika kila nyanja huku ukikabiliwa na vitisho vya chama cha kikomunisti cha China, amesema waziri Pompeo. Viongozi wetu na wananchi wetu sasa wanaona kwa wazi kwamba chama cha kikomunisti sio rafiki wa demokrasia, utawala wa sheria, wazi wala uhuru wa kusafiri ambao ni msingi wa uhuru na mafanikio katika kanda ya Indo-Pacific. Wakati dunia inakabiliana na janga kubwa na ongezeko la changamoto za usalama, ushirikiano wa Marekani na India ni muhimu sana kuliko ilivyokuwa awali kuhakikisha usalama, utulivu na maendeleo ya kanda hii na ulimwengu, amesema waziri wa ulinzi Esper. Miaka 15 baada ya kukamilisha msingi wa ushirikiano kwenye sekta ya ulinzi kati ya Marekani na India, ushirikiano kati ya mataifa yetu kwenye sekta ya ulinzi bado ni nguzo muhimu ya uhusiano wa jumla wa nchi zetu mbili. Kwa kuzingatia maadili yetu ya pamoja na maslahi ya pamoja, tunasimama bega kwa bega kuunga mkono kanda ya Indo-Pacific iliyo huru na wazi kwa wote, haswa kwa sababu ya ongezeko la shughuli za uchokozi na vurugu za China. Marekani inathibitisha tena dhamira yake ya ushirikiano kamili wa ulinzi na India na kujadili fursa za kupanua ushirikiano wa usalama wa kikanda, mawasiliano ya kila mara kati ya majeshi yetu na uhusiano wa biashara ya ulinzi. Hii inajumuisha kudumisha ushirikiano wa ulinzi kati ya nchi zetu katika pwani ya India, Asia Kusini na kwenye mpaka wa kanda ya Indo-Pacific, ameongeza Esper. Ushirikiano wa ulinzi ulioimarika kati ya India na Marekani ulidhihirishwa na mazoezi ya pamoja hivi karibuni kati ya jeshi la majini la India na kundi letu la wanamaji. Zaidi ya hayo, Marekani imefanya uhusiano wa kijeshi na India na inafanya kazi kuanzisha mazungumzo mapya kuhusu mtandao na anga ili kuimarisha ushirikiano katika sekta ambapo nchi zote mbili zinakabiliwa na vitisho vinavyoibuka. Ushirikiano kati ya Marekani na India, mataifa makubwa ya kidemokrasia ulimwenguni, unabaki thabiti, wenye nguvu na unakuwa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji alikuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Pamoja tunawatakia jioni njema na wakati mzuri wenye amani na utulivu popote pale unapotusikiliza.